Sein.
Scena. Spirito. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeta.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kao što već znate, danas je održana prva međuvladina konferencija između Srbije i Evropske unije, čime je formalno označen početak pregovora o pridruživanju Uniji. Hoće li zvanični početak pregovora s Evropskom unijom o članstvu označiti i početak pripreme novog ustava? Da li, kako i zašto nama treba novi najviši pravni akt? Od kada je usvojen, ne prestaje polemika o važećem ustavu iz 2006. godine. Primetbe su raznovrsne, pa gotovo da nema člana koji nije predmet sporenja stručne i političke javnosti u Srbiji. Različita su gledanja i na način promene, da li treba pisati potpuno nov dokument ili menjati postojeći ustav. Ovdje ćemo danas otvoriti polemiku upravo o tome i zato su moji današnji gosti dr. Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka, visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dr. Vladimir Pavićević, docent Fakulteta političkih nauka i funkcioner Nove stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Union. Dobar dan, profesore, i dobrodošli. Naravno da ćemo, da bi ušli u priču o Ustavu, prvo da prokomentarišemo sve ovo što se dešava danas u Briselu. Dakle, završena je ta prva međuvladina konferencija. Svi su se obratili zvaničnici, kako Srbije, tako i Evropske unije, na konferenciji za novinare koja je upravo završena. I provlači se termin, ovo je u svakom smislu istorijski dan za Srbiju. Profesore Samardžiću, kad kažem u svakom smislu, onda možda i kad vi gledate na ovaj dan, jeste istorijski, ali možda u nekom drugom smislu od onog o čemu će govoriti vaši današnji sagovor.
Pa ovo je uobičajeni politički dan u Srbiji, a to znači da je svaki dan istorijski. Mi već danima i nedeljama i mesecima unazad slušamo kako su neki istorijski potezi poučeni, da se dogodilo nešto što se nikad u Srbiji nije tako dobro dogodilo i tako dalje. Tako da je ta istorijska priča devalvirana od strane samih kreatora te priče, tj. Političara danas vladajućih u Srbiji. Pa sve i da otklonimo ovaj kontekst koji sam sad naznačio, ovo nije nikakav važan datum, ovo je i početak pregovora, iz prostog razloga što su to pregovori koji će trajati u nedogled. I čitav ovaj proces nema, tako kažem, svoj jasan cilj. Deklarisani cilj jeste ulazak Srbije u Evropsku uniju, ali to je nemoguće. To je nemoguće iz obostranog razloga. Evropska unija je u takvoj krizi da se ona širiti više neće, bar za dogledno vreme, to je nekih 10 godina. A Srbija je u, tako kažem, velikim unutrašnjim problemima i ima specifičan odnos sa Evropskom unijom, budući da Evropska unija u ime tih pregovora i tog početka zapravo Srbije traži da se odrekne mnogih svojih suštinskih karakteristika kao države, između ostalog i teritorije. Tako da će taj proces uslovljavanja ili ucenjivanja trajati sve vreme dok traju pregovori, a on je složen u toliko što tu ne samo da postoji 35 poglavlja u vezi kojima će se pregovarati, nego postoji 29 aktera, 28 država članica i institucije Evropske unije. Svaki od njih može u tim pregovorima u svakom od ovih 35 poglavlja da ispostavi svoje uslove. Sad možete misliti koliko je to jedna komplikovana i u suštini besmislena priča koja nema za cilj da Srbija uđe u Evropsku uniju, nego ima neki drugi cilj o kome bismo mogli govoriti posle.
Profesore Milosavljeviću, da li vi mislite da je ovo istorijski dan i u kom smislu? Da li vi vidite da je ovo nemoguća misija?
Pa ja ne pripadam euroskepticima. Mislim da je pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju jedno važno pitanje. Da li je danas baš istorijski dan? Pre bih rekao da će istorijski dan ili datum biti onaj čas kad se ti pregovori pozitivno okončaju i kada Srbija doista bude u prilici da uđe u Evropsku uniju. Pretpostavljam, ali to ćemo vjerojatno kasnije razgovarati, da je jedno od važnih pitanja i ovo koje je pokrenuo profesor Samardžić, a to je zapravo pitanje volje građana Srbije, dakle da li je potrebna jedna referendumska izjava volje, odnosno jedno opredeljenje svih građana za Evropsku uniju, ili bi se možda kroz taj referendum nešto drugo pokazalo, i pretpostavljam da će to biti neko od pitanja dnevnog reda u jednom momentu.
Profesore Pavićeviću, koji je ovo dan za Srbiju, koliko je ovo važno?
Pa ovde postoji jedna praksa, ja mislim, u političkom polju u Srbiji, da se sve što se dogodi proglašava nekakvom velikom istorijom, istorijskim datumima i tako dalje, i mi smo i do sada imali tu vrstu prakse, da se svaki korak u procesu evropske integracije Srbije od trenutka kada je to počelo do danas proglašava istorijskim. Ja smatram da je ovo što imamo danas, početak pregovora o punopravnom članstvu Srbije u Evropskoj uniji, veoma važan korak za Srbiju na njenom putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, budući da je moje mišljenje da interes Srbije treba da bude punopravno članstvo u Evropskoj uniji i da to punopravno članstvo treba da se desi što je pre moguće. U tom smislu i ja sam saglasan sa ovim da možemo istorijskim datumom ili istorijskim trenutkom za Srbiju da ocenimo onaj moment kada Srbija zaista postane punopravna članica Evropske unije, i ja se nadam prvo da je to moguće, jer mi se čini da na osnovu politika Evropske unije, na osnovu zvaničnih stavova, dokumenata na osnovu kojih mi možemo da sada i predviđamo neke stvari, a čini mi se i na osnovu toga šta sad ovde pokušavamo da stvorimo kao neku vrstu političkog ambijenta, da ta šansa postoji i da Srbija tu šansu treba da iskoristi. Moje mišljenje, samo da dodam tu jednu stvar, da će to, da li će Srbija postati punopravna članica Evropske unije, pre svega zavisiti od Srbije i pre svega od političke elite i njenog nastojanja da Srbiju usmerava ka nekim reformskim i modernizacijskim tokovima, ili tome da će se usmeriti ka nečemu drugome. Ovaj današnji dan, ja mislim da je važan i u sledećem smislu. Nas ovaj dan približava na neki način tom pokušaju uvođenja nekih evropskih standarda, pre svega kroz jednu punu harmonizaciju našeg prava sa pravnim tekovinama Evropske unije. Budući da verujem da ovde nećemo imati nesaglasnost oko toga da Evropska unija u pravnom smislu jedan veoma uređen poredak i da taj poredak počiva na izvesnim standardima, ja bih se onda pitao zašto Srbija ne bi kao svoj cilj imala članstvo u takvom jednom klubu uređenih društava unutar jednog veoma uređenog entiteta.
Ali pretpostavljam i sebe radi.
Pa upravo zbog sebe. Ne govorim ja sada da Srbija treba da se uredi da bi bila Evropska unija zadovoljna, nego upravo zbog toga što je valjda naša ideja da mi živimo također u jednom uređenom poretku, u čemu nam ovaj proces evropske integracije može biti veoma od pomoći, pa i u smislu ovog ustavnog pitanja koje ste vi pomenuli.
E, profesore Samardžiću, upravo ovo, da li bar te evropske vrednosti, koliko vi u ovom momentu god bili protiv članstva u Evropskoj uniji, zar nije i vaša ideja i tendencija kada je u pitanju evropsko zakonodavstvo da mi težimo ka tim vrednostima?
Pa to su dve stvari. Naime, evropske vrednosti može država da razvije i bez toga da je članica Evropske unije. Švajcarska ima pravni poredak i ustavni sistem koji je uzoran u evropskim relacijama i stabilnije od svih država članica Evropske unije, a ona nije članica. Jednostavno izračunali su da im je to skupo i iz nekih razloga ne treba da idu. Znači, to nije uzročno posljedično vezano. Da sad vi se zaklinjete u neke vrednosti i onda ih automatski prihvatate. To je prosto stvar unutrašnjeg uređenja države. Ona može da se ugleda u tradiciju demokratije evropsku, trovekovnu, i da postupa tako, i tako se Srbija razvijela tokom 19. veka i u jednom malom delu 20. veka. i nije morala da bude članica saveza da bi to činila. Ovde se stvara atmosfera da bez toga Srbija nema šta da traži.
Ali se stvara atmosfera da bez pritiska iz Brisela mnogo toga ne bi pozitivnog
uradili. Pa to je, da vam kažem, kad je reč o pritisku iz Brisela, oni su uvek negativni. Šta Brisel pritiska? Da se Srbija odrekne dela teritorije. Jer to je evropska vrednost.
Da se borimo protiv korupcije, da rešimo privatizacije sporne.
Tako je. Tu mi moramo, kad je reč o borbi protiv korupcije, da koristimo iskustva evropskih zemalja i drugih zemalja koje to čine na valjan način. Ali ne moramo da preslikavamo zakonodavstvo. Kad je reč o zakonodavstvu, ja sam poslanik u Srpskom parlamentu od 2008. godine. Usvojeno 550 zakona do pre godinu dana. I 128 zakona od kad je ova vlada na sceni. Pa jeste, većina tih zakona je neprimenljiva. To je samo jedna manifestacija dobre volje, ništa više, i jednog zaista onako stahanovskog aktivizma nekih ljudi koji se za to zanimaju. Efekat toga je nikakav. Nama ne treba preslikano zakonodavstvo, nama treba jedno funkcionalno zakonodavstvo koje treba da se ugleda na različita uporedna dobra iskustva, pre svega da analizira zemlju da će to biti primenjeno. A sa tih zakona ne mogu da se primene i tu je dakle problem. Znači, to su sve, tako kažem, političke floskule ili, tako kažem, političke propagandne fraze, da eto, vrednosti su, pa onda ako ne krenemo u članstvo, nećemo moći to da primenimo. Znate, politički proces je mnogo komplikovaniji i sve je stvar, dakle, procene trenutka. Demokratska stranka Srbije se zalagala za Evropsku uniju do 2008. godine. Iz više razloga je 2008. godine odustala od toga, a prosto mi se čini da iskustvo daje za pravo. Otkad je Srbija potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ona je ekonomski sve slabija, sve lošija. Svi pokazatelji ekonomski, pa i institucionalni, govore da je od tada Srbija krenula ponovo jednom strašnom nizbrdicom. Počelo od reforme pravosuđa, gde Evropska unija asistirala. A to je glavna stvar. Pa onda preko manjka u budžetu zbog nenaplaćenih carina, bez finansijske kompenzacije Evropske unije i mnogi drugi stvari koje zaista kad stavite na papir vidite da ste u minusu. A morate stavite prst na čelo da pitate da li je ovo dobar put ili je možda moguće njega modifikovati u obostranom postupku i Brisela i Beograda. Mi se slepo toga držimo, a rezultati su nam zaista loši.
E sad dolazimo do naše glavne teme, s obzirom na to da mnogi kažu, ja sam na samom početku rekla da Ustav od onog momenta kada je usvojen nailazi na kritike stručne i političke javnosti, da gotovo bi ga neko menjao od korice do korice. Kada bi po grupama gledali, svako nađe neki član koji je sporan, ali Brisel svakako poručuje da će u jednom momentu Srbija morati da promeni Ustav, između ostalog i zbog ovih poglavlja koji će prva da se otvore 23-24, neki veruju i zbog preambule. Ajte da, kad otvaramo sada ovu priču, prvo da čujemo da li po vama, sva trojica naravno, treba menjati Ustav i da li ga treba menjati potpuno nov, ili ćemo da idemo sa nekim amandmanima i samo izmenom. Profesore Milosavljeviću, kakav je vaš stav u tom?
Pa izvesno je da Ustav od 2006. godine ima izvesnih, da kažemo, slabih mesta, da to nije neki pravni akt kojim bi se dičila zemlja, jel da? Dakle, on je tako koncipiran, tako napisan da u njemu postoje određena mesta koja bi mogla biti bolja. Međutim, moram reći da uporedno posmatrano to nije loš Ustav. Pa to bi se isto moglo reći kad bi se on poredio sa svojim prethodnikom, Ustavom iz 90. godine ili nekim drugim aktima u okruženju. Jel? To je dakle jedan, po mom mišljenju, dosta kvalitetan pravni akt. Bez obzira, ponavljam, što u njemu ima slabih mesta koje bi se mogla otkloniti ili popraviti. Kad se inače razgovara o kvalitetima Ustava, barem dve stvari bi mogli za početak reći, jel da? Jedna je da smo mi slabiji u onome što se zove primjena Ustava ili ustavna praksa. Tačno je da mi donosimo na angro zakone, da u tim novim zakonima mnoge odredbe su neadekvatne, neprimenljive, da se bez mnogo razmišljenja ulazi u nove zakonodavne procese i da prosto naš parlament se pojavljuje tako jedna glasačka mašina, odnosno onaj koji ima većinu u parlamentu, da ne promišlja o vrednostima zakonodavnih rešenja koja će iz parlamenta, jel da, krenuti u život. Dakle, u tom delu smo jako, po mom mišljenju, bar jel da, slabi, dakle, i onda te neke nedostatke pripisujemo Ustavu, što ne bi smelo da se radi tako, prosto to nije istina. I druga stvar koju bih na početku rekao, to je da Ustav je meta napada ili ono na što se cilja kad se stalno insistira na promenama, onih političkih snaga koje zapravo nisu voljne da poštuju Ustav. Ustav zapravo mora da bude, i njegov je smisao kao akta koji ograničava vlast, njegov je smisao da on bude relativno čvrst, relativno teško promenljiv, da odoleva nekim trenutnim izazovima politike, dakle da trenutna neka politička opcija zapravo ne može da promeni Ustav. U tome jeste njegov smisao i zbog toga se Ustavi i donose kao akti ograničavanja vlasti. Ustav mora da odoleva tim izazovima političkim u pojedinim trenucima.
Ali profesore, moram ovde da vas prekinem. Sami ste pomenuli primenu Ustava, poštovanje Ustava zapravo, kakav god daje, u sve manjkavosti, kogod šta da kaže za njega. Ustav je ono što obavezuje sve. Nekako se čini da upravo izvršna vlast i funkcioneri imaju odnos prema Ustavu kao o nečemu što nije toliko sveto i važno. Imamo premijera koji kaže šta ću sa tim Ustavom, stavim ga pod ruku i nosim na Kosovo. To je odnos prema najvišem aktu države.
Tako je, pa to je ono što sam ja pokušao da nazovem ili nazvao ustavnom praksom, dakle Ustav u životu, u praksi. Mi nismo skloni, kad kažem mi, mislim prebasovno na oni koji vode politiku, nismo skloni ozbiljnom poštovanju Ustava. Ako pogledate Ustav bilo koje zemlje, vidjet ćete da u njemu ima također slabih mesta, ali da prosto jednom ozbiljnom ustavnom praksom se to prevazilazi nekakvim konvencijama, nekakvim finim političkim sporazumevanjem. Naravno, sad to je pitanje demokratije, njene izgrađenosti i činjenice da smo mi u demokratiji na samim počecima. Dakle, jedna ozbiljna demokratska praksa bi podrazumevala i poštovanje Ustava. Kod nas se često govori upravo ono što su nekad Brozu prepisivali, da Ustav nije nikakva sveta knjiga, da to treba promeniti kad god je kome po volji, jel da? Pa nekako kod nas još eho tih reči se previše malo u praksi čuje. Imaće, naravno, svi ću da završim rečenicu, samo potrebe da se neki delovi Ustava promene u smislu usklađivanja sa onim što će zahtevati, jel da, Evropska unija. To je pre svega priznavanje primata, jel da, pravo Evropske unije i verovatno neki još delovi od kojih se do sad, delovi Ustava od kojih se do sad naročito spominjala pitanje tog nesrećnog srpskog pravosuđa i onih svih problema koji su sa njim napravljeni i koji se, imam utisak, i dalje produbljuju i prave bez imalo ozbiljne namere da se to popravi, da se to sredi.
Profesore Pavićeviću, vi imate jasan stav kada je o Ustavu reč, po onom, čini mi se, Valtazar Bogišiću, što se grbo rodi, vreme ne ispravi, tako da imam utisak da ste vi u više navrata i stranka i uopšte stručnjaci iz Nove stranke, recimo i profesor Vesna Rakić-Vodinelić, da ste za opciju da se piše potpuno novi Ustav. Jel po vama to ovo vreme, jel ovo početak pregovora sa Evropskom unijom treba da otvori tu širu raspravu kako promeniti Ustav i na koji način?
Pa tu su dve stvari koje bih ja sada ovde pomenuo i vi ste i u najavi pomenuli ovde tu vezu moguću između pitanja Ustava, rešavanja tog problema, kako ja bih ga tako i nazvao, Ustava Srbije i puta Srbije ka Evropskoj uniji. E sad, na osnovu te jedne teze često se stvara nova, da će ponovo sada rasprava o Ustavu da bude uslovljena nekom vrstom pritiska koji dolazi iz Brisela, iz Evropske unije i tako dalje. Ja bih ovde, ako je moguće, možda da i to nekako učinimo jasnijim. Ja smatram, za razliku od profesora Samardžića ovde, da je interes Srbije, ali ne samo ovaj koji se tiče uređenja države, nego i politički, i ekonomski, i onaj koji se tiče obrazovanja i kulture, da bude u Evropskoj uniji. Evropska unija je 95. godine imala 15 država članica, danas ima 28. Imamo komparativnu praksu koja nam govori da imamo 13 nekih država koje su u članstvu u Evropskoj uniji videle neku šansu za sebe. U kojim oblastima? U svim ovim oblastima koje sam ja ovdje naveo. I pazite, nisam čuo ni iz jedne od tih država bilo koji nastup nekoga koji je bio zvaničnik te države ili neki ozbiljni akter, da ima nešto protiv toga da ta država i dalje ostane u Evropskoj uniji. To znači, po mom nekom shvatanju, da interesi tih država jesu ostvarivani upravo tamo.
Da, ali imamo Island koji je prekinuo pregovore u jednom momentu zbog svojih.
Dobro, ali on nije, tako je, ali pazite, Island se našao u jednoj posebnoj situaciji velike ekonomske krize, gde se ponovo šansa za izlazak iz te krize videla u vezivanju za Evropske unije. To je jedan specifičan slučaj, ja mislim, kao što su specifični slučajevi i Švajcarska i Norveška. U tom smislu, ja mislim, nama je za poređenje mnogo bliži primjer ovih 13 država, ja mislim, koje su od 95. do danas postale članice, nego što je, na primjer, slučaj jedne Švajcarske ili, na primjer, Norveške. I u tom smislu treba porediti Srbiju. E sad dolazi na drugu stvar, a to je pitanje, ovo ustavno pitanje u Srbiji. I tu jeste, stvarno, mi imamo u Novoj stranci jasan stav da treba da obezbedimo uslove za reviziju Ustava Srbije, i to takvu reviziju koja će da obezbedi usvajanje potpuno novog teksta Ustava. I mogu ovdje za početak, evo, da navede možda dva razloga ključna za to. Jedan razlog, ja mislim, da je evidentan. Ustav u svakoj razvijenoj, savremenoj, demokratskoj državi služi kao neka vrsta integrativnog faktora. On integriše sve nas i kao pojedince, kao članove te političke zajednice. I u ovom smislu jedne obaveze poštovanja, mi imamo sada praksu ovog Ustava koji je usvojen 2006. godine, koji se više tu javlja kao nekako semen razdora, da kažemo neke dezintegracije, nego što vrši onu funkciju koju bi trebalo da vrši, a to je funkcija integracije. E sada tu dolazimo i do druge stvari. Zašto je to tako? Ja mislim da je to zbog toga što je taj Ustav, i tu se vraćam na ovo što vi pomenuli preko ovoga Valtazara Bogišića, što je taj Ustav kako u proceduralnom, tako i u meritornom smislu manjkav. On, kada je usvajan, nije usvajan uz poštovanje izvesne procedure, što bi trebalo da bude neka vrsta dobre prakse, a stručnjaci su, sada ja, meni se čini, uglavnom i saglasni oko mnogo meritornih pitanja, na osnovu kojih saopštavaju strašne zamerke ovom Ustavu Srbije, i on onda ne može da vrši čak ni ovu uređivačku funkciju. Pa mi smo imali slučaj sutkinje Ustavnog suda Srbije, a Ustavni sud bi trebalo da brani svako slovo, svaki znak interpunkcije u tom Ustavu, koja je priznala, da kažem, da je ovaj Ustav i u meritornom smislu, a kada se tiče procedure, nepopravljiv. I onda smo mi razmišljali šta da se radi u takvoj situaciji. A i pitali smo se sljedeće, hoćemo li da nastavimo da živimo u tom, to jednoj vrsti stanja koje je neustavno, iako imaš Ustav, ili hoćemo da se dogovorimo oko toga kako da uredimo te naše odnose, pa da postoji neka izvesnost, pravna, predvidljivost, da građanin onda zna da mora svako da poštuje taj Ustav. I mi smo došli do jednog predloga, i moje mišljenje, da u javnosti danas više treba da razgovaramo o tim predlozima kako da se dođe do novog Ustava, nego o tome da li je taj Ustav manjkav, jer očigledno da jeste. I naš predlog je da imamo faktičku konstituantu.
Da.
Dakle, da imamo, mogu ja sada predložiti to ovdje pa da vidimo, da vidimo šta su neke manjkavosti, možda to kao da se koriguje ako je potrebno. Naš je predlog sljedeći. Da se, evo sad se govori o vanrednim parlamentarnim izborima, na primjer. Mi predlažemo da se pre parlamentarnih izbora, vanrednih, prevremenih, otvori javna rasprava o ovom Ustavu Srbije. Pa da vidimo šta su to prednosti, kao što kaže profesor, šta su to manjkavosti, i da, ako je moguće, usmerimo taj dijalog ka neophodnosti revizije ovog Ustava Srbije i da vidimo kako. Mnogi su načini. Amandmanska promjena, ustavotvorna skupština i tako dalje. Mi se zalažemo za to da se organizuje javna rasprava, da se građanima Srbije kaže, e, imamo sada jednu ekipu ljudi stručnih koji su dobili zadatak da pripreme tekst Ustava, a kada izađete na parlamentarne izbore, ne glasate samo za poslanike koji će u narednom mandatu i sazivu da vrše redovne aktivnosti, nego će prvi njihov zadatak da bude izjašnjavanje i, ja se nadam, usvajanje teksta novog Ustava i onda da nastave svoje redovne zakonodavne aktivnosti. To bismo mogli da uobličimo tom kovanicom organizovanje faktičke konstituante, umjesto redovne procedure koja podrazumijeva, na primjer, sazivanje ustavotvorne skupštine. Čini mi se da je ovo realno.
Ovdje ću vas zaustaviti da čujemo reklame, jer sigurno vas je profesor Samardžić pažljivo pratio.
Jeste,
i ima sada da odgovori na sve vaše predloge, stavove i ideje. Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Sati 31 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama sam do 12 sati, a sa mnom u studiju Slobodan Samardžić, Vladimir Pavićević, Bogulju Milosavljević. Gospodine Samardžiću, čuli ste različite stavove o aktuelnom ustavu i čuli ste različita viđenja o tome da li ga treba menjati i kako, a s obzirom na to da često čujemo kada govorimo o aktuelnom ustavu da je to Koštunici ustavi, da DSS je taj koji ga brani, da li, moram prvo da vas pitam, da li vi imate zamjerku na bilo koji član, da li mislite da je savršen, da ne treba ništa menjati, ili je vaš strah ako se uđe u proceduru da će doći do promjena u vezi sa Kosovom, Vojvodinom i drugim pitanjem?
Da kažem, u bitnom ga ne treba menjati. Imam par tehničkih stvari, možda i više, koje nisu savršene, ali to niko ne radi ako Ustav funkcioniše. A sada kako je Ustav, tako kažem, politički napadnut, onda prosto je to sad jedna priča koju je započeo kolega Pavićević. I slušao sam pažljivo kako govori i podsjetio me na 2001. godinu. Cela ova priča, ja sam je slušao i učestvuju u njoj, dakle, pre 13 godina, 14. Kad je trebalo promeniti postojeći Ustav Srbije.
A tada ste vi to govorili, jel?
Ne, svi smo tada to govorili. I govorili smo 6 godina. Imali smo 10, 12, 15 vrlo ozbiljnih naučnih rasprava. To je bio jedna vrlo živa diskusija oko Ustava Srbije, vezano i za onu nesrećnu federaciju Srbije i Crne Gore, ali i posebno Ustav Srbije. Napravljeno je najmanje 5 celovitih projekata Ustava Srbije. Svaki imao javnu diskusiju. Literatura je ogromna o tome. 2004. godine Demokratska stranka Srbije dala je predlog Ustava, dakle nacrt Ustava, bila je na vlasti. Njega je prihvatila druga, tako kažem, kohabitaciona strana te vlasti, gospodin Tadić. On je opet sazvao ekipu stručnjaka. Pa je napravio svoj predlog Ustava. Pa su oni godinu dana na tome radili. Posle je došlo do zajedničke vlade Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije 2007. godine, koja je, dakle, radila po tom ustavu. On je usvojen 2006. godine kad je uspostavljen potpuni konsenzus politički, ako hoćete i stručni. Dakle, 90% političkih snaga tada, 225 glasova ima u Skupštini. Usvajanje tog ustava i imao je više od 50% biračkog tela koje je glasalo za njega. To je bio postupak koji Milošević stavio 90. godine kako ne bi nikad promenio svoj ustav. Posle onih neuspeha ustavotvorne skupštine, konstituante, svega ovo o čemu Pavićević priča, išli smo, dakle, na postupak koji, revizioni postupak koji predviđa postojeći ustav, tada Milošević. Tako se ustav je ne menio, jer Srbije je promenjen. Dobili smo ga 2006. godine. Neki su političke snage bila nezadovoljna, razume se. Ali pazite sad, zbog tog nezadovoljstva, kažem, marginalno političkog, mi treba ponovno priču iz 2001. godine. Ovo što gospodin Pavićević, kolega Pavićević čini. Nema nikakve svrhe. Prosto, ako imamo taj izazov evropskih integracija, ajde da se tu koncentrišemo oko tog pitanja. To je sad izazov za promjenu ustavu. Ne kako je bilo i zašto ga menjati. Zato što je on donet na jedan apsolutno proceduralno korektan način, ispunio sve moguće svrhe legitimnosti. i parlament i građanstvo. Prema tome tu nema, dakle, razloga. Ali ajde sada u vezi sa Europskom unijom. Vidite, još tada kada je pravljen Ustav 2006. godine, neki su predlagali da se u njega unese takozvana integraciona klauzula. A to znači da se unesu odredbe o prihvatanju primata europskog prava i o delegiranju nadležnosti Srbije na Europsku uniju, što će važiti onda kad Srbija postane članica. Tadašnjim ustavotvorcima se to činilo prerano. Kao prvo, Ustav, kad je reč o odnosu domaćeg međunarodnog prava, ima potpuno savremeno rešenje. Znači, on se već zalaže za primat međunarodnog prava, ako se ono ratifikuje i unese u naš pravni sistem, ono ima primat u odnosu na zakone Srbije. I tu, dakle, nema govora. Kad je reč o Europskoj uniji i o SSP-u, sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, to se već primenjuje. Znači, Ustav je imao dovoljan širok okvir za taj nivo integracije, da prihvati sve ono pravno što iz Europske unije treba dođe prema Srbiji, što Srbija treba da usvoji. Znači, to je bilo dovoljno. Ako razmišljamo o promjeni Ustava, onda to treba učiniti kada se ti pregovori završe. Dakle, ovo nije moja, dakle, izmišljotina, nego način kako su sve evropske zemlje činile to, dakle, ne samo ove srednje istočne evropske, nego i one koje su pristupale iz zapadne Evrope. U zadnjem talasu Švedska, Austrija i Finska, pre toga Britanija i mnoge druge zemlje. Znači, vidite, zemlja u obavezi da usaglasi neke dodatne odredbe svog ustava sa evropskim pravom, sa osnivačkim ugovorom i tako dalje, onda kada se sve završi pregovarački, kada vi tačno znate obaveze koje morate da ispunite.
A u međuvremenu može da važi ovaj deo vezan u vezi sa pravosuđem i primetbama Venecijanske komisije, da nije dovoljno obezbeđen.
Da vam kažem, pravosuđe upropašteno 2008. 2009. godine onom reformom koja je, dakle, nije gledala ni ustav, ni uporedna rešenja, ni Evropsku uniju, ništa nije gledala.
To se pokazalo.
I sad ako neko kaže treba menjati ustav,
od početka.
Treba menjati, doneti su ponovo zakoni o pravosuđu, bila je velika, to je treći slučaj tog zakona. 2008. 2009. 2013. godine, sada ova garnitura donela taj zakon i on je isto bio predmet žestoke kritike opozicije, cela opozicija u parlamentu. Ali to je šira priča, da se vratimo samo na Ustav. Dakle, ako postupimo korektno i prema pravu Europske unije i prema našem Ustavu i prema praksi uporednoj evropskih zemalja koje su ulazile u Europsku uniju, nemate potrebu ništa da menjate do pred sam pristup. Pa ste, Poljska je menjala Ustav pošto ušla u Europsku uniju. Znači, to je neko vreme promene. E sad ide ova priča. Kada je vreme promene stvarno? Ja sam na početku rekao da Srbija nikad neće ući u Europsku uniju. Ti će pregovori trajati godinama i decenijama. Naravno, Europska unija će se dovoljno promeniti da će sama promeniti taj modus pregovaranja. Ali pogledajte, mi sad slavimo današnji dan kao istorijski. A ta poglavlja 23 i 24 o pravosuđu i o vladini prava i tako dalje, i ono nesretno 35. o Kosovo, pazite, ono će se pregovarački otvoriti možda krajem ove godine. Znači, bit će jedna pauza ogromna, dobro, ide taj screening, takozvani analitički pregled, imamo i te jezive izraze iz Europske unije, analitički pregled koji će u međuvremenu raditi, dakle, to je ovo poređenje, jel, i ta krvna slika srpskog pravosudnog sistema. Ali pregovori će zapravo početi krajem godine. I tu u vezi najtežih pitanja, imajući u vidu Damoklov mač poglavlja 35, da vi ni jedno nećete moći da zaključite ako niste ispunili uslove u vezi s Kosovom, to jest ukoliko ne priznate Kosovo. I sad neko priča danas o potrebi menjanja uslova zato što smo ušli u proces. Pa taj proces je počeo, ko zna kad će se završi. A praksa je i normalna pravna argumentacija kaže da on treba da se, dakle, primeni, da započne onda kada se sve završi pregovarački. I kada država tačno zna u čemu njen ustav nije saglasan sa pravom Evropske unije.
A zar ne treba da se o tome razgovara upravo sada, pa da se radi polako, temeljno, a ne da se posle usvaja preko noći?
Ali zašto od ustava da krenemo? Mi zakonodavstvo prilagođavamo sada i to ne valja ništa. Imate 650 zakona do sada koji se masa ili dobar deo odredaba, neki zakona koji se ne mogu primenjivati. Imate neke zakone gde stoji da će on početi se primenjuje te odredbe kad budemo članica Europske unije.
Samo mi ostali ste još dužni odgovora na pitanje da li postoji strah, Ustav, da kažem, tako zbog Kosova i možda Vojvodine.
To je drugo pitanje. To je potpuno drugo pitanje. Ja govorim sada o evropskim integracijama i promenama Ustava. Kao da nemamo problem Kosova i Vojvodine. Kosovo i Vojvodina je posebno pitanje i tu Europska unija nije nedužna. Ona je učestvala u otimanju Kosova Srbiji.
Ne, mislim kada menjamo, ako uđemo u proceduru Ustava, da li se upravo zbog toga posebno plašite?
Pa vidite, meni je jasno što Evropska unija radi u toj stvari. Dakle, ona je učinila maksimalno moguće da se Kosovo otrgne Srbiji i da se, dakle, povredi taj Ustav. Prema tome, nema šta da se plašimo, oni na tome rade punom parom. Možda je njihov razlog ako budu terali ili pristiskali promenu Ustava taj da se ta nesretna preambula ili sretna preambula po mene izbaci i član 182 o pokrajinama i tako dalje. Ali vidite, mi imamo danas dve odluke Ustavnog suda o nesaglasnosti pokrajinskih propisa sa Ustavom Srbije. Jedan od pre godine i po dana, jedan od pre mesec i po dana. Pazite, niko ništa ne radi na tome da se ti, dakle, zakon o nadležnostima i statut prilagodi Ustavu, nego se čeka vreme da se Ustav prilagodi statutu i kupuje vreme. Pazite, kod nas je sve naopako kad su ustavne stvari u pitanju. Znači, nije problem što je statut neustavan po odluci Ustavnog suda, nego je problem u tome što je Ustav nestatutaran. Razumete? Tu je Srbija unikum u međunarodnoj ustavnosti. I opet Vojvodina, dakle njen parlament, pravi radnu grupu za statut, ne čekajući zakon koji prethodi statutu, a vlada ne pravi zakon o nadležnostima koji mora ili bar da ga izmeni. 22 odredbe tog zakona su dakle poništene odlukom Ustavnog suda iz maja 2012. godine. Pa jeste, to je pitanje upravo o čemu je kolega govorio, neprimene Ustava, ali evidentne neprimene. Znači, neće politički faktor da radi na njenoj promjeni čak i kad Ustavni sud donese odluku. A mi sad letimo u nebo i pravimo neki idealan Ustav sa idealnom procedurom, pa toga nema. Mi smo napravili Ustav sa 225 poslanika i sa 50 i ne znam 1-2% građana koji traje 6 godina. Sad povrh toga tražiti nešto novo zaista je ekskluzivno.
Upravo je to moje sledeće pitanje, profesore Milosavljeviću, šta po vama je sporno u ovom Ustavu? Pomenuli smo, evo sad ovo što kaže i profesor Samardžić, zaista aktivni ljudi u političkom i javnom životu Vojvodine kažu treba menjati Ustav zato što su proglašene neustavnim statut i zakon o nadležnostima. Da li je to jedna od onih kada ste rekli da ima manjkavosti, da li ste na to mislili ili na koje drugi članak?
Nisam mislio na status pokrajine. Nisam, dakle, ni u jednom momentu hteo reći da je status pokrajine Vojvodine u Ustavu rešeno loše ili neadekvatno, odnosno da bi sada trebalo menjati Ustav da bi opstala ona rešenja koja su postojala o onom statutu i zakonu o poveravanju nadležnosti, zakonu o nadležnostima autonomne pokrajine Vojvodine i koja se oglašena neustavnim. Dakle, to je ta izvrnuta logika, zaista nemoguće. I to se nigde ne radi kad Ustavni sud oceni da je neki zakon ili neki akt kakav je statut pokrajine neustavan, da sada vi umjesto da usklađujete taj akt sa Ustavom krenete iz suprotnog nekog iz neke druge argumentacije, idete u smeru ne, promenit ćemo Ustav. E, to je ono gde sam ja negde na početku i hteo da kažem i govorio o toj nekoj pravoj ulozi ili svrsi postojanja Ustava. Dakle, kod nas bi svaka vlada, ajde tako da kažemo, da ne kažemo svaka stranka na vlasti, jel, htela da menja Ustav, htela da menja izborni sistem, kako bi prilagodila to nekim svojim potrebama ili viđanjima dugoročnog opstanka na vlasti, pa onda bi još htela da i policiju i službe bezbednosti i sve ostalo prilagodi tim nekim svojim ciljima. To je potpuno nedemokratska ideja, dakle, nešto što mora da se napusti, što mora da se zaboravi. I ja mislim da bi u ovom trenutku neko otvaranje široke priče o menjanju Ustava bio jedan izgubljeni trenutak u vremenu. Jedna, dakle, priča koja ne bi mnogo nešto nama pomagala. Mnogo je važnije od toga da sređujemo zakonodavstvo, dakle, da menjamo nekakve odnose u praksi. Ja mislim, i to sam već i rekao, da je pravo pitanje dosledne primene Ustava. Ustav treba dosledno primeniti. Slažem se da ima nedostataka, to sam već i rekao.
U kojim oblastima? Par puta ste rekli ima nedostataka, ali šta najviše zamerate?
Prvo, recimo, što mi pada na pamet, u Ustavu je još uvijek odredba o blanko ostavkama. Mada smo i zakonu, jel da, izmenili. Pa evo, pokazuju se, to više nije problem. Dakle, važno je da vi i nekad ustavnu odredbu koja možda nije dobro napisana i loše rešenje, da u zakonodavnoj praksi napravite adekvatno. I to inače se svuda u svetu radi. Niko ne menja Ustav zbog tačke zareza ili jednog maloga lošeg rešenja. Ustavi se teže ili nastoji se da ostanu što duže u primjeni, da se praksa zapravo prilagođava i menja. Na kraju putem ustavne običaje, konvencija, dogovora se te neke stvari prevazilaze.
Kad sam pomenula na samom početku da svako iz nekog razloga traži bar neki član da se promeni, evo sećamo se, sada vladajuća Srpska napredna stranka je svojevremeno prikupljala potpise za izmenu Ustava u delu koji se tiče broja poslanika.
Racionalizacije, da. To je bila ideja, da, i to je nešto što jeste problem možda u Ustavu, jedan od problema. Zašto bi Skupština morala imati 250 poslanika, optimalno bi možda bilo manje od toga. To je sa onog aspekta, ali je to veliki trošak i tako dalje. I to je neko od rešenja koje bi jednog dana moglo da se preispita i možda bi bilo mudrije da su ondašnji pisci Ustava umesto jednog takvog rešenja išli na neki neku drugu varijantu, recimo utvrđivanje broja poslanika zavisno od broja birača, kao što uređuju u Crnoj Gori i u nekim drugim zemljama. Ali dobro, to je tako za sad i mislim da to nije neko centralno pitanje. I pomenuto je, ministar pravde je to skoro pominjao, da navodno postoji zahtjev iz Evropske unije da se promene odredbe o izboru sudija u delu onom gde je kod nas rešenje da taj prvi izbor je
u Skupštini,
u Narodnoj skupštini, što je isto jedno pitanje koje nisam siguran da je baš najpametnije samo zbog toga menjati Ustav ili da je to samo rešenje toliki problem. Mislim da nije to uopšte centralni problem nezavisnosti pravosuđa, problemi su neki sasvim drugačiji i mnogo zbiljniji od tog prvog izbora sudija. Jel?
Je po vama preambula bila jedino moguće rešenje u tom momentu i da li je ona po vama, jer mnogi kažu da od preambule pa do posljednjeg člana nešto je sporo?
Preambula je bila odraz jednog trenutka, po vam mišlju. Dakle, u momentu kad se ona donosila, ona je bila ono što kolega Pavićević malo pre reče, nekakva integrativna i ono što je povezivalo, jel da, sve političke stranke, i očigledno je u tom momentu su svi želili da imamo jednu takvu preambulu koja bi se stvorile jasne obaveze za državne organe u pogledu Kosova, odnosno u pogledu obaveza čuvanja interesa Srbije na Kosovu. Pitanje je, naravno, ja imam problem kad studentima to objašnjavam, i u tom trenutku kad je napisana ta preambula, da li ona odražavala faktičko stanje ili ona bila neki iskorak iz faktičkog stanja, neka želja koja nije prosto, jel da, ni u tom momentu odgovarala stvarnosti, jel da. I to je sada tako napisano da na neki način bi možda to trebalo menjati, jel da, ali sad to je pet pitanje ono o kome smo malo pre razgovarali, nešto drugo, jel da.
Pan profesore Pavićeviću, očigledno je da se u mnogome razlikujete od oba gosta, naravno posebno od profesora Samardžića. Dakle, za vas ovo jeste trenutak kada treba ući u jasnu debatu da se Ustav menja i da se piše potpuno nov. Koje navodite kao ključne razloge, osim onog što ste rekli, način na koji je donet, šta je ono po vama konkretno, tu sam vas negde zaustavila, šta treba?
Da, ja zaista mislim da danas imamo ustavni trenutak u Srbiji, kao što mislim da je taj trenutak postoji 2001. godine, kada su počele ove rasprave o promeni Miloševićevog ustava iz 90. kao što sam saglasan da je 2006. godine također postoje ustavni trenutak. Ti trenuci nisu, po mom shvatanju, iskorišćeni na odgovarajući način. I zato je neophodno, ja mislim da sada ponovo organizujemo javnu raspravu o usvajanju jednog potpuno novog teksta Ustava Srbije. Razlozi za ovakav moj stav samo se jednim delom tiču sada vezivanja za proces evropske integracije Srbije. Ali za mene to vezivanje nije ključna stvar. Za mene je ključna stvar pitanje u kakvoj državi mi želimo da živimo. Meni se čini da ovaj ustav iz 2006. godine nije proizveo posledice na osnovu kojih mi možemo da tvrdimo da je on izdržao test vremena. Nije. Mi imamo danas najviše državne funkcionere koji svi do jednog svojim delanjem pa i u nastupima, potvrđuju da njih ne interesuje poštovanje Ustava Srbije. Jednim delom sam saglasan da njih to ne interesuje zato što je to deo njihove političke kulture. Nekako možda, da kažemo, neusmerenosti ka tome da postoje nekakva procedure, pravila, čega svi treba da se pridržavamo, nego suprotno tome, usmerenje ka nekoj moći da on odlučuje mimo bilo čega drugoga. Ali drugim delom, on uporište za taj svoj nastup nalazi, ja mislim, u ovim felerima, kako proceduralnim, tako i u meritornim, koji su evidentni po mom sudu kada govorimo o Ustavu Srbije iz 2006. godine. Mi danas, evo, možemo da razgovaramo o tome. Ja mislim da stvarno imamo jednu situaciju haosa ovde, umesto reda. I možemo da se pitamo, da li toj situaciji haosa doprinosi i način i sadržina teksta Ustava?
Ja
mislim jednim delom da. Da li mi danas, na primjer, imamo usmerenje ključnih političkih aktera ka nekontrolisanoj moći ili ka ograničenju moći? Očigledno ka nekontrolisanoj moći. Čim jedan čovjek može van ustavno da imenuje sebe na jedan način koji nigde nije zabeležen i da niko ne reaguje, da se nigde ne postavi to pitanje, ni taj ustavni sud. Zašto? Zato što Ustav nikoga ne obavezuje. Moje mišljenje da kada Ustav, na primjer, ne bi imao ove felere, ni proceduralne, ni meritorne, i kada bismo se usvajanju ovog Ustava približili nekakvim idealnim procedurama, ako možda ne možemo da imamo savršene, da bi već to samo po sebi primoravalo i ključne političke aktere da poštuju taj Ustav. Takav je moj sud i čini mi se da je ovaj Ustav iz 2006. zaista imao pre svega jedno političko usmerenje, a to je usmerenje ka vezivanju uređenja Srbije za kosovsko pitanje. Drugim rečima, ne samo za kosovsko pitanje, nego za to da kosovsko pitanje ne može da se razmatra drugačije nego što stoji u preambuli. Ta vrsta političke manipulacije, ja mislim, ustavnim pitanjem, ja mislim da se sada dovela do ovde. I zbog toga što pre treba da organizujemo javnu raspravu kako bismo živeli u uslovima koje obezbeđuju funkcije jednog normalnog ustava, a koje onda podrazumevaju da svi toga moraju da se pridržavaju. I samo da kažem, moji razlozi za zagovaranje ove teze da moramo da menjamo ustav čak i nisu dominantno usmereni ka procesu evropske integracije Srbije, već ka jednom, ja mislim, ka jednom logičnoj stvari, da ovde hoću da živim u nekim predvidljivim uslovima, a da mi barem za to nije potreba neki vaspitač tamo koji će da me podsjeti, e, gde ti hoćeš da živiš. I valjda možemo oko te stvari, ja mislim, sami nešto da uradimo, a ne da čekamo tutora da nam kaže, e, sad treba da radite to i to.
Došli smo do samog kraja, pa imamo samo možda onako da zaključimo. Profesore Samardžiću, ostajete naravno pri tome Ustav sada ne menjati, jer nikad nećemo u Evropsku uniju, ili zbog tih sitnih manjkavosti koje mi...
Taj Ustav je dobar Ustav, usvojen na zaista proceduralno korektan način, obostrano prihvaćen, razume se, sa određenim procentima građanstva i političkih snaga koje to nisu učinile. Ali reći da je on tada rađen u funkciji kosovskog pitanja, to je prosto netačno i vrlo proizvoljno. Naime, taj ustav ima jednu preambulu koja je posvećena tom pitanju, i ne jedan ceo član, nego jednu odredbu jednog člana od onolikog sadržaja. Dakle, on nije, dakle, organizacija vlasti, javne financije, nadležnosti organa, ovlašćenja, pravosudni sistem, pa to ništa nema veze sa kosovskim pitanjem. O tome se raspravilo 6 godina, vrlo načelno, o tome kako ograničiti vlast, kako naći, jel, optimalno ustavno rješenje.
Sad, tako, ali priznaćete da jeste problem kad pročitate preambulu i vidite šta se dešava na terenu i u Briselu kad su pregovori u pitanju, da je
pa da vam
takođe
kažem, to je stvar znate, politike. Vi imate snage koje hoće da otrgnu Kosovo od Srbije, i unutrašnje i spoljne, imate politiku države. To je neka vrsta spora. Vi radite ono što možete. Preambula je u stvari simboličko pitanje Kosova. Ona nije ni, kako kažem, normativno obavezujuća, politički obavezujući akt koji u tom trenutku stavlja u tu simboliku najvažnije pitanje Kosova, zato što je ono u opasnosti da se, dakle, izdvoji nas silom. Sutradan će to biti možda neki drugi deo teritorija, ali preambula zapravo u nekom opštinom smislu reči skreće pažnju na načelo teritorijalnog integriteta Srbije, iako o tome postoji i u normativnom delu Ustava odredbe, granice i tako dalje. To je, ja mislim, prosto ustavotvorci imaju pravo da učine u nekom momentu. Pazite, svaki ustav na svetu, kada ga čitate, trenutak kada on donesen je prepoznatljiv. Možete prosto rekonstruirati ili iz preambule ili neke specifične odredbe. Znate, Prema tome, znate, ima švajcarski ustav koji je promijenjen 99. godine, imao je 26. godine jedan amandman koji je, pazite, amandmanom na promjenu ustava je zabranjen promet alkohola i baš pelinkovca u Švajcarskoj. Pa to je trajalo do 99. godine. Vi tačno znate kada je taj, ne morate znati, znači u vreme prohibicije. Mislim, svaki ustav ima takve odredbe, pa i ovaj naš. I to nije nikakav veliki problem, jednostavno to je politički stav. Kosovo je smetnja našem putu EU, našoj sreći, našoj reformi i tako dalje. Skinim to s dnevnog reda. A u zapravo nije smetnja. Jer mi, bez obzira na Kosovo, imamo problem unutrašnje reforme, ne znam, odnosa političkih snaga, političke samovolje zadnjih godini i po dana, ili zadnjih 5-6 godina, ako hoćete, u Srbiji, jednog apsolutno neustavnog ponašanja. Prema tome, tu je dakle problem, možete napraviti bolji ustav, pa i ovaj apstraktni za koji se Pavićević zalaže, da sad svi sednemo ponovo, pa da ponovimo onu priču koju smo već učinili, samo što je onda ona imala svoju istorijsku potku, ovde bi to bila jedno pozorište ko bi se ozbiljan tome odazvao, tako kažem, da se opet raspravlja o fundamentalnim stvarima. To zapravo nije stvar. Stvar je dakle nepoštovanje jedne političke kulture koje, kažem, ustav nije važan, kao što ni zakon nije važan, i toga ima sve više u našoj zemlji, nažalost.
Profesore Milosavljeviću, šta kažete studentima, ovakav ustav kakav jeste,
ovakav
poštovati?
Da, ustav treba poštovati, apsolutno treba poštovati. Mislim da je to prva stvar koju svaki političar mora da nauči u Srbiji. Dakle, da je ustav važan, da se mora dosledno poštovati kakav god da jeste. A naš ustav, ja se s tim definitivno slažem, ne može biti primjer lošeg ustava. On je zapravo jedan ustav, da kažemo, srednje kvaliteta ili relativno kvaliteta.
Neka trojka, jel?
Kako god ko voli da kaže. I zaista mislim da nije sada trenutak da se upuštamo u neke široke i velike rasprave o promjenama ustava. Nama su neka druga pitanja, ili morala bi biti prioriteti politički, mnogo su važnija, kao što su ekonomska pitanja, pitanje pravde, jel da, i pravosuđa, pitanje tog javnog sektora koji je potpuno, jel da, u haosu. Dakle, mnoge neke druge stvari su nam važne i bitne i njih treba rešavati, a bojim se da bi okretanje čitave pažnje društva prema ustavnom pitanju zapravo bilo samo bekstvo od pravih problema i još nekakav novi gubitak vremena od godinu, dve, tri, koji ne bi bio ni malo koristan. I naravno, ali to je lako reći, teško izvesti, jel da, bilo bi dobro kad bi se ovom zakonodavcu našem moglo malo pameti uliti u glavu da donosi zakone koji su adekvatni, koji mogu da se poštuju i primenjuju, i da imamo jedan pristojan aparat koji bi te zakone primenjivao, izvršni aparat vlasti i sudski, jel da. Dakle, kada bi se svi okrenuli tim stvarima, to bi bilo ono pravo. A sama ta preambula, ja opet mislim da ona ima određenu pravnu težinu, i ne mislim baš da je ona samo politička izjava, jeste i to, ali mislim da ona sadrži jasnu, konkretnu pravnu obavezu za organe vlasti u Srbiji. I naravno, i ona je nešto što će nas sigurno sačekati u tim razgovorima daljim, kako ćemo se prema njoj odnositi, kakav stav ćemo zauzeti, da li ćemo nju menjati ili nećemo. Evo da završim s tim, dakle, da ustavno pitanje, po mom mišljenju u ovom trenutku, nije pitanje koje treba staviti na neki vrh dnevnog reda.
Hvala najljepše. Evo, gospodine Pavićeviću, da vam dam bukvalno jednu rečenicu, jeste najmlađi na kraju krajeva, pa,
dobro, red,
pa
dačno,
nećete
da
mi
rečenici
zameriti, jer došli smo do samog kraja.
U jednoj rečenici, složeno je. Dakle, ja mislim da preambula zaista je veoma važna, jer je ona isporučila, ako ništa drugo, moralno i politički obavezujuće političke zahteve na osnovu kojih je Srbija kao politička zajednica pronalazila svoj identitet posle 2006. godine, utemeljujući ga naravno na nekakvoj istoriji. Ali moj utisak da danas možemo da tvrdimo da Srbija nije mogla da izdrži takvu vrstu zahteva proisteklih iz preambule, i da, i to jeste jedna stvar koja nas usmerava ka zaključku da postoje fundamentalni problemi u Srbiji. Ako postoje fundamentalni problemi, a ustav je jedan, pa valjda treba da rešamo te fundamentalne probleme, a ne beskonačno da ih odlažemo. Pa da onda stalno govorimo o neprimenjivanju usvojenih zakona, nekontrolisanoj moći i sličnim stvarima.
Očigledno da ipak ima razloga da pričamo i u nekoj od narednih emisija na ovu temu. Hvala vam najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Na redu su podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.